vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić sidro stabilnosti na Balkanu izjavio Kurc, premijer Srbije u Beču u prvoj poseti od izbora nove vlade. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravljao o porastu napetosti na Krimu. Umro slikar Ljubomir Ljuba Popović. Sutra pretežno sunčano i malo toplije do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Burne su reakcije u Bosni i Hercegovini na jučerašnju odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Profesor Slavo Kukić upozorava da ta država ulazi u veoma neizvesno razdoblje.
Za sve ono što može uslijediti, poprilično me je strah.
Koliko zaista treba strahovati od eskalacije regionalnih nacionalizama ili drugim rečima od povampirenja atmosfere 90-ih? To je jedno od pitanja koje smo postavili poznatom muzičaru Rambo Amadeusu.
Danas je diskurs nacionalni potrošen, ljudi su iznevjereni, vlast više nije siromašna kao narod, nego je ona danas postala finansijska elita. U tom smislu to što vlast pumpa nacionalizam, to je samo njihov pokušaj da njihovu pažnju odvrati od toga koliko je standard loš, koliko su nezaštićeni.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz čestito je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na izboru za šefa nove srpske vlade i ocenio da je predsjednik vlade Srbije sidro stabilnosti na Balkanu. On je prilikom pozdravljanja Vučića na početku posete Beču rekao da ga raduje što Austrija ima odličan kontakt sa Srbijom, ističući da je Srbija jedan od najvažnijih partnera Austrije na Zapadnom Balkanu.
Posebno smo ti zahvalni što na Zapadnom Balkanu predstavljaš sidro stabilnosti i što sprovodiš reforme u svojoj zemlji koje su korisne ne samo za Srbiju, već i za Austriju, čije mnogobrojne kompanije posluju na srpskom tržištu. Te reforme će doprineti razvoju Srbije i njenom daljem približavanju članstvu Evropskoj uniji. Radujemo se što u tome možemo pružiti partnersku podršku. Hvala što si došao i radujem se što ćemo danas razmeniti mišljenja i o pitanju izbeglica i aktuelnoj napetoj geopolitičkoj situaciji.
Nastavit ćemo da radimo na teškim izazovima u budućnosti, na pospešivanju ekonomske saradnje i da dovedemo još više investitora iz Austrije u Srbiju, rekao je Vučić, koji se sa ministrima spoljnih i unutrašnjih poslova nalazi u jednodnevnoj poseti Austriji na poziv austrijskog kancelara Kristijana Kerna.
Zahvalni smo Sebastianu Kurcu i Austriji na podršci koju pružaju Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, a dodao bih i da je veoma važna uloga Austrije u očuvanju stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon razgovora sa austrijskim kolegom Sebastianom Kurcom da očekuje da će Austrija nastaviti da podržava evropske integracije Srbije i da će doprineti smirivanju tenzije u regionu.
Premijer Vučić je pokazao samim tim što smo svega dan posle izbora nove vlade Republike Srbije ovdje u Austriji koliku važnost pridajemo Austriji. Vi znate da je Austrija za nas i jedan veliki i veoma značajan ekonomski partner, a Austrija je također najveći investitor.
Pre nego što je premijer sa dvojicom ministara otišao u Beč, jutros rano održana je prva sednica nove vlade Srbije nakon što je kabinet Aleksandra Vučića sinoć dobio podršku u Skupštini Srbije. Vlada Srbije saopštila je da oznaka službeno na dokumentima državnih organa nije oznaka tajnosti, kao i da je svaki akt koji je obeležen na taj način moguće dobiti kao informaciju od javnog značaja. Vlada će poštovati zakonski rok koji ističe 15. septembra i do tada će utvrditi minimalnu cenu rada i kroz dijalog sa socijalnim partnerima raditi na njenom povećanju, saopšteno je posle prve sednice vlade na kojoj su konstituisana radna tela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini oštro su reagovali na jučerašnju odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se ne može održavati referendum, odnosno da se ne mogu građani izjašnjavati o onom što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Ureda visokog predstavnika. Referendum je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu zemlje, stav je ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, iz kojih se također poručuje kako referendum predstavlja uzaludno trošenje novca. Profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, ističe da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović, kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno. Vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine. Ja smatram da se Dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Kao odgovor na zeleno svjetlo za referendum o entitetskom danu, neki od članova Stranke demokratske akcije danas najavljuju inicijativu za referendum o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Koliko zaista treba strahovati od eskalacije regionalnih nacionalizama ili drugim rečima od povampirenja atmosfere 90-ih? To je jedno od pitanja koje je Lela Šćepanović postavila kultnom autoru Rambo Amadeusu.
Pa stvar je drugčija nego 90-ih. 90-ih je praktično napušten taj socijalistički diskurs i ostavljeno je dosta prostora tom nekom, ajde da ga nazovem, eufemistički nacionalnom preporodu, gdje sad su svi stanovnici ex-EU prostora odjednom dobili jedan strašan prostor da negdje pronađu svoje nacionalno dostojanstvo, osjećaj, ponos, nazovite to kako hoćete. Međutim, danas je stvar drugčija, danas je taj diskurs nacionalni potrošen, ljudi su iznevjereni, vlast više nije siromašna kao narod, nego je ona danas postala financijska elita koja je zapravo maneken najkrupnijeg kapitala. I postoji ogroman jaz sad između siromašnog naroda i bogatih političara. U tom smislu, to što vlast servira preko medija i pumpa nacionalizam, to je samo njihov pokušaj da ih odvrati, da njihovu pažnju odvrati od toga koliko je standard loš, koliko su nezaštićeni, koliko je loše zdravstveno i socijalno osiguranje, koliko su praktično nezaštićeni i ostavljeni na nekoj vjetrometini da se praktično sami snalaze. Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast o vlastima. Jel?
Da li su u ovom kontekstu o kom smo govorili pristojni ljudi opet u manjini, da li su, ili su možda manje glasni?
No, mislim da su pristojni ljudi u većini, samo što su tihi. To je i odlika pristojnosti da čovjek bude tih. Jel? Ljudi bi trebali da shvate da su televizija i novine pregaženi mediji, tehnološki pregaženi mediji, njih je pregazio internet. A svaki tehnološki izum koji je zastario, on biva prepušten nekritičkoj masi. Tako danas ne možemo da očekujemo od emancipovanog čovjeka da sjedi da gleda televizor ili da čita naslove žute štampe i da na osnovu toga zaključuje što se oko njega događa. I naravno, postoje portali. I vi sad kad isključite naviku da gledate televizor ili da blejite u naslovne strane od novina kad prolazite pored kioska, onda stičete sasvim drugčiju sliku.
Kakva je to slika?
To je slika da mladi ljudi na teritoriji čitave XFRJ osjećaju da su prevareni, da su izigrani, da je priča koja ima naciju u naslovu da uvijek uvodi u neku prevaru i neku novu otimačinu i mladi ljudi ne daju pet para.
Rambo Ambadeus je govorio za Radio Slobodna Evropa. Širu verziju razgovora potražite na našoj internet strani. A šta su snovi mladih na Balkanu? Čemu se nadaju i kako sebe vide u budućnosti? Poslušajte šta su nam povodom 12. avgusta Međunarodnog dana mladih odgovorili mladi iz Sarajeva, Beograda, Prištine, Skoplja i Podgorice.
Trenutno moj najveći san bi bio da radim posao koji volim, da zaista doprinesem zajednici, da izgradim stabilan dom, porodicu, dvorište i definitivno da moja djeca sutra ne dijeli ljude po nacionalnosti ili po bilo čemu drugom nego na ljude dobre i loše. To bi nekako bilo možda moj najveći san.
Moj najveći san je da jednog dana odem u inostranstvo, tamo nađem posao i zaposlim se, zato i sad idem u Ameriku gdje ću da studiram biznis.
Moj san i san svih na Kosovu je sloboda kretanja u Evropskoj uniji. Mi smo generacija koja živi kao u getu. Izolovani smo toliko da nam još samo lisice nedostaju. Mislim da bi se kroz slobodu kretanja otvorile nove mogućnosti, poput obrazovanja, saradnje, poslova, i to bi bilo povoljno po našu zemlju.
Moja životnost je da stanem politički novinar.
Moj san je da postanem politička novinarka. Završila sam srednju školu i uz težak rad i malo sreće uspjela sam da upišem fakultet u Americi.
Da što dalje odemo od ovog grada, mislim da je budućnost neđe vani ili kad bi se ovdje sredila situacija, mislim da bi bio pogodan tek tada da se vratim ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skoplju se i dalje preduzimaju mere na normalizaciji stanja u glavnom gradu Makedonije nakon nevremena koje je sa sobom odnelo više od 20 života. U pomaganju ugroženima, navode gradske vlasti, učestvuju službe iz javnih preduzeća drugih gradova Makedonije kao i iz država okruženja. Međutim, ono na što se sada stavlja akcenat, kako navodi naš Blagoje Kuzmanovski, a na što upozoravaju i gradske vlasti, jeste sprečavanje širenja eventualnih zaraza.
Portparol Nedeljko Krstevski kaže da je prioritet da u svim naseljima ima električne energije i da je u naselju Sinđelić najteža situacija jer je ono najveće pa je podijeljeno u 14 regiona. U ostalim naseljima gdje smo izvukli vodu puštena je i struja. U naselju Inđikovo ima električne energije svuda, a u ostalim naseljima će se uspostavljati etapno. Voda je kompletno izvučena samo u Inđikovu, a na ostalim mjestima se borimo sa blatom. U ovakvim uslovima sve glasnija su strahovanja od zaraznih oboljenja u poplavljenim područjima. Upućeni kažu da je najveći problem blato, jer ono ne može da se dezinficira. Čak i ako se odstrani, ostaće prašina u kojoj će biti fekalnih bakterija, a svaki dodir sa njom nosi opasnost od zaraza na koži, objašnjava doktor Nikola Panovski. Kada bi znali da je cijelo stanovništvo zdravstveno educirano, zaraze bi se mogle sprečiti. Ali ne možete svu decu da obučite da ništa ne dodiruju. Onda bi svi morali da nose sa sobom sredstvo za dezinfekciju i alkohol i da trljaju ruke, jer nemaju mogućnosti da ih peru vodom. Opasnost je najveća kod male dece koja ne razumeju. Trebaju proći mjeseci da bi bilo sigurno, jer neke od bakterija žive kratko, ali neke ostaju i do 3 mjeseci. Panovski kaže da bi najbolje rješenje bilo da se stanovništvo evakuiše sve dok se temeljno ne očiste i osuše sve kuće. Sunce je najbolji lek i uništava bakterije, ali na vlažnim mjestima one opstaju dugo, upozorava Panovski. Iz gradske administracije su saopštili i da je najavljena avionska dezinsekcija protiv komaraca na poplavljenim područjima odložena za sutra zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno snažnog vetra. U međuvremenu iz Crvenog krsta informišu da su do sada podijelili 14.000 paketa sa hranom i da su sada najpotrebnija higijenska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Vučić sidro stabilnosti na Balkanu izjavio Kurz, premijer Srbije u Beču, u prvoj poseti od izbora nove vlade. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravlja o porastu napetosti na Krimu. Umro slikar Ljubomir Ljuba Popović, sutra pretežno sunčano i malo toplije do 26 stepeni. Pri kraju emisije povešćemo vas u Sarajevo, gde se večeras otvara 22. Sarajevo Film Festival. Dugogodišnja selektorka Elma Tataragić kaže da ove godine neće biti ratnih tema.
Je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slikar Ljubomir Ljuba Popović preminuo je u 83. godini posle duge i teške bolesti. On će biti sahranjen sljedeće nedjelje u Valjevu, odakle se javlja naša Milena Kuzmanović.
Ljuba Popović je rođen u Tuzli 1934. godine. Pred drugi svjetski rat sa ocem Aleksom i majkom Spasenijom doselio se u Valjevo, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Akademiju primijenjenih umjetnosti u Beogradu upisuje 1953. godine, da bi nakon 5 godina upisao likovnu akademiju. A već 1960. godine postaje član čuvene grupe Medijala, koju su činili Olja Ivanjicki, Leonid Šijka, Miro Glavurtić, Siniša Vuković, Kosta Bradić, Uroš Štošković, Miodrag Dado Đurić. Ljuba Popović je od 1963. godine živeo i radio u Parizu. Ubraja se u grupu najboljih svjetskih slikara sa preko 60 samostalnih izložbi u mnogim svjetskim metropolama. U jednom intervju je rekao da nagrade ne broji, da znače, ali ne treba se nagradama opterećivati jer su one samo mali detalj života. Ljuba Popović je osnovao modernu galeriju u Valjevu pre 30 godina. Tada nije ni sanjao da će moderna galerija imati status jedne od najboljih i najprestižnijih galerije u Srbiji. Još kao mali spoznao je lepotu i draž filma i to je, pored slikarstva, nešto u čemu je najviše uživao. I upravo zbog te ljubavi prema filmu, život i slike Ljube Popovića bili su kao film, satkani od sreće i tuge, sa svetlim i tamnim bojama, sa puno likova. Ljuba Popović po sopstvenoj želji bit će sahranjen u Valjevu. Datum sahrane i komemoracije bit će naknadno objavljeni.
U nastavku vesti sveta, tajlandska policija saopštila je da bombaški napadi u kojima je poginulo nekoliko ljudi, a ranjeno više desetina, nisu povezani sa terorizmom, prenosi AP. Više eksplozija je tokom noći i danas pogodilo 4 grada u centralnom i južnom delu zemlje, a među povređenima u letovalištu Hua Hin ima 10 stranaca. Policijski zvaničnik Krisana Patančaren izjavio je da je prerano reći ko je odgovoran za napade, ali da su sigurni da nisu povezani sa terorizmom. BBC prenosi da je u napadima poginulo 4 ljudi i da iza njih verovatno stoje separatistički pobunjenici. U ispitivanjima javnog mnenja pada popularnost Donalda Trumpa i raste broj kritičara. Iako i sam Trump govori o ogromnim problemima, ipak ne preduzima ništa da nešto promeni u svom stilu, ponašanju i javnim istupima. Zato mu je iz sedišta Republikanske partije poručeno da će mu biti uskraćena finansijska pomoć ako se nastavi pad popularnosti, prenosi Sabina Čabaravdić.
Prema magazinu Time, Republikanska stranka ozbiljno je zaprijetila Donaldu Trumpu da će mu uskratiti novčanu pomoć ukoliko se nastavi aktuelni trend pada njegove popularnosti. Umjesto njemu, novac će preusmjeriti na jačanje republikanskih kandidata za ulazak u Kongres. I predsjednički kandidat i njegov portparol odbijaju tvrdnje o padu popularnosti i neadekvatnom ponašanju. Trump je za Fox News izjavio da će, ako mu stranka zaista uskrati novac, on također prestati skupljati donacije za republikance. Od početka ovog mjeseca Trump je u više navrata tvrdio da će izbori 8. novembra biti manipulisani. Uz to ne prestaje davati dvosmislene ili direktne izjave na račun protukandidatkinje Hillary Clinton ili predsjednika Baracka Obame. Poseban gnjev u javnosti izazvao je primjedbom da bi Clintonovu na njenom putu do Bijele kuće mogli zaustaviti oni koji imaju oružje. U srijedu na Floridi izjavio je da je američki predsjednik osnivač Islamske države, dodavši da je suosnivač, citiram, lažljiva Hillary Clinton. Po Ponovio je to i u četvrtak, unatoč sablažnjavanju velikog dijela javnosti, na što se Trump apsolutno ne obazire. Ja svoj stil neću mijenjati, kazao je u telefonskom intervju za TV mrežu CNBC, tri puta objasnivši da on, citiram, samo govori istinu i ništa drugo. Samog sebe je prozvao istinogovornikom. U istom razgovoru rekao je kako bi pobjednik na izborima trebao biti on, ali ako izgubi zbog toga što nije politički korektan, onda će se vratiti svom vrlo ugodnom životu i otići na dugi, lijepi odmor. Dodao je ipak da se nada da do toga neće doći i da će biti pobjednik. Stvari, međutim, ne stoje dobro za republikanskog kandidata. U trenutnim anketama zaostaje više od 10% u odnosu na demokratsku suparnicu. Čak i u tvrdim jezgrima republikanaca, poput država Utah, Ohio, Florida i Virginia. U razgovoru s predstavnicima evangelističkih crkava i sam Trump je priznao da ima probleme u Utah, ali i pojasnio da su zato krivi pogrešni izvještaji u medijima.
Oko 208 diplomata koje su turske vlasti opozvale posle neuspelog pokušaja puča prošlog meseca, 32 ih je još na slobodi. Ankara je dobila informaciju da su oni pobegli u druge zemlje, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu, javlja Reuters. Šef turske diplomatije je rekao i da je dobio pozitivne signale od Sjedinjenih Država u vezi sa turskim zahtjevom za izručenje muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Pensilvaniji, ako ga Turska optužuje da stoji iza pokušaja puča, navodi britanska agencija. A Gulen, koga Ankara optužuje za organizovanje puča u Turskoj i traži njegovo izručenje, poručio je u autorskom tekstu za Pariski Mont da traži nezavisnu međunarodnu istragu o tom događaju. Gulen je istovremeno porekao bilo kakvu umešanost u zaveru i pozvao na formiranje Međunarodne komisije za istragu o pokušaju puča. Ukoliko se ustanovi da je makar deseti deo optužbi protiv mene opravdan, obećavam da ću se vratiti u Tursku i izdržavati najtežu kaznu, naveo je Gulen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početkom oktobra državljani Mađarske na referendumu će se izjasniti o tome da li prihvataju naseljavanje izbjeglica u toj zemlji po modelu koji je razradila Evropska komisija. Prema tom planu, Mađarska je u obavezi da u prvom krugu primi oko 300 osoba, prvenstveno iz kampova u Italiji i Grčkoj kojima je odobren status izbjeglica. Isti dokument predviđa da naš severni sused godišnje razmotri oko 11.000 zahtjeva za azil. Vlada Viktora Orbana najavila je mobilizaciju glasača protiv ovakvog sistema, a podrška stiže i od Saveza vojvođanskih Mađara. Ta stranka je najavila da će aktivno učestvovati u mobilizaciji dvojnih državljana u Vojvodini, pripremio Norbert Šinković.
Više od pola godine od većinske odluke članica Evropske unije da prihvate obavezni kvotni sistem za raspodelu izbjeglica po Evropi, Mađarska se sprema za referendum. Odlukom vlade Orbana Viktora, državljani te zemlje u oktobru odgovorit će na pitanje da li podržavaju da Evropska unija bez odobrenja parlamenta obavezuje državu na prihvat izbjeglica. Gabor Đulaj iz Mađarskog helsinškog odbora kaže za Radio Slobodna Evropa da je raspisivanje referenduma štetno i pravno gledano ne može da utiče na obavezu Mađarske.
Apsolutno je netačno da je Balkanska ruta zatvorena. Također, nije istina da ograda sprečava ljude da uđu u Mađarsku. Od početka godine 17.000 ljudi je prešlo preko ograde. Gvozdena zavesa koja je izgrađena i koja se održava za više milijardi forinti samo otežava njihov put i gura ih u ruke krijumčara. Ovaj referendum nema nikakvu svrhu, osim što se uklapa u politiku vlade da po svaku cenu temu drži na dnevnom redu, umjesto da se fokusira na teme od suštinske važnosti za građane. Referendum nema nikakav cilj, niti ima vajde od njega. On je u suprotnosti sa domaćim i evropskim pravilima jer se odnosi na odluku koja je već doneta i koja obavezuje Mađarsku.
Predstavnik Helsinškog odbora naglašava da se u Mađarskoj opasno širi ksenofobija.
Najstrašnije je u ovoj situaciji to što vlada Mađarske od para poreskih obveznika finansira jednu kampanju mržnje i ksenofobije koja poistovećuje terorizam i silovanja sa izbjeglicama. Ovo sve nas podsjeća na velike tragedije 20. veka.
istovetni.
Umeđu vremenu, protiv obaveznog kvotnog sistema izjasnile su se i manjinske mađarske stranke iz regiona koje uživaju podršku Orbanove stranke, među njima i Savez vojvođanskih Mađara. Prvi čovjek te stranke Ištvan Pastor je izjavio da svi imaju pravo da odluče sa kim i na koji način žele da žive i ne može niko nametnuti odluke. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim da nam objasni koju će poruku uputiti onima u Vojvodini koji imaju dvojno državljanstvo, samim tim i pravo da glasaju. Međutim, on nije hteo da komentariše ovu temu. Zatvorenost i loš odnos prema izbeglicama u regionu svakako ima uticaj i na raspoloženje u Srbiji, kaže Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Zapravo bilo koji problem koji nastane u vezi sa izbegličkom krizom, a to smo već imali prilike da vidimo, ne završava se samo na tom problemu, već prouzrokuje sledeći i sledeći. Sve što se dešava u Mađarskoj, videli smo kako se manifestuje u Srbiji, evo videli smo šta pravi zatvorenost mađarske granice i kakav problem pravi u Srbiji, a nakon ovog referenduma ja iskreno ne mogu da zamislim bilo šta drugo osim da će taj problem biti samo veći.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da odnos prema izbeglicama danas se može opisati sa dve reči: ravnodušnost i mržnja.
Pokazuje se da je iskušenje zatvaranja kultura trajno i da zapravo ne postoji dovoljno velika ili dovoljno jaka kultura ili dovoljno dobro konsolidovana država koja, ukoliko se takvim iskušenjima podlegne, neće podleći sindromu zatvorenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu će večeras svečano biti otvoren 22. Sarajevo Film Festival. U 9 dana festivalska publika imaće priliku da vidi preko 220 filmova iz 60 zemalja sveta. Za nagrade Srce Sarajevo borit će se 39 filmova iz regije. Na ceremoniji otvaranja Počasno srce Sarajeva bit će dodeljeno slavnom hollywoodskom glumcu Robertu De Niru. Izveštava Ivan Katavić.
Sve je spremno za još jednu filmsku smotru u Sarajevu, a u idućih 9 dana na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta prošetaće filmske zvijezde te najznačajniji filmski stvaraoci iz cijelog svijeta. Za nagrade Srce Sarajevo natjecaće se 39 filmova u tri glavne kategorije: igrani, kratki i dokumentarni film. U kategoriji za igrani film natjecaće se 9 filmova, a kako kaže dugogodišnja selektorica Elma Tataragić, ove godine neće biti ratnih tema.
To je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Za razliku od igranog, autori dokumentarnog filma u velikoj mjeri obrađivali su teme rata, tranzicije i migracija. Selektorica ovog programa Rada Šešić kaže da je prezadovoljna ovogodišnjom selekcijom.
Imamo veliki broj autorski snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča.
Direktor festivala Mirsad Purivatra zadovoljan je kako se festival svih ovih godina razvijao.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo i zacrtali, što znači nikad nismo pravili velike radikalne skokove, naprotiv, radili smo korak po korak, prvo je to bilo zasnovano na programskom segmentu, zatim smo razvijeli industriju, pa smo uspjeli da razvijemo naravno i taj trening, odnosno edukativni sektor.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala je hollywoodski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Pored De Nira u Sarajevu će ovih dana boraviti brojne zvijezde regionalne kinematografije koje redovito posjećuju, kako kažu, jedan od najdražih festivala u ovom dijelu Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Vučić sidro stabilnosti na Balkanu, izjavio Kurz, premijer Srbije u Beču, u prvoj poseti od izbora nove vlade. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravlja o porastu napetosti na Krimu. Umro slikar Ljubomir Ljuba Popović. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.